assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 27 mart, yakshanba. Pragadagi studiyada Muhammad Yoqub va men Sirojiddin Islom. Bugungi dasturimizda Rossiya Dumasi O'zbekistonning 885 million dollar qarzdan voz kechish haqidagi qonunni tasdiqladi. Belgiya prokurori Bryusseldagi portlashlarga aloqadorlikda gumon qilinib ushlangan 3 shaxsga ayblov e'lon qildi. Terrorizm o'chog'iga aylangan Bryussel kommunasi haqida lafamiz. Qirg'izistonda mahalliy kengashlarga saylovlar bo'lib o'tmoqda. Muxbirimiz bilan suhbat hamda bugungi qurultoy eshitirishimizda O'zbekiston-Qirg'iziston chegara muammosi rahbarlar irodasiga bog'liqmi?
Chegara muammosi bo'lsa, ommaviy axborot vositalarida har xil ma'lumotlar tarqalgandek, albatta yuzlab jamiyatga bezovtalik yuzlanyapti.
Ularning bari bugun Pragadan Ozodlik radiosida. Avvaliga so'nggi yangiliklar bilan xabarchimiz Muhammad Yoqub, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Suriya armiyasi Islomiy davlat qo'lida qolayotgan qadimiy Palmira shahrini qayta egalladi. 27 mart kuni rasmiy televideniya orqali berilgan xabarda davlat armiyasi shahar ustidan nazoratni to'liq o'rnatgani aytildi. Britaniyadagi inson huquqlari himoyachilari guruhi bergan ma'lumotga ko'ra, yakshanba kuni ertalab shaharning sharqiy qismida otishma ovozlari eshitilgan. Ammo Islomiy davlat jangarilarining chekinayotgani kuzatilgan. Islomiy davlat jangarilari Palmirani o'tgan yilning may oyida egallagan va shundan so'ng shahardagi bir qator tarixiy obidalarni vayron qilgan edi. Bu obidalar UNESCO tomonidan ro'yxatga olingan hamda ularning vayron qilinishi tashkilot tomonidan butun insoniyat uchun dahshatli fojia o'laroq baholangan edi. Belgiya prokurorlari Bryusseldagi portlashlarga aloqadorlikda gumon qilinib ushlangan 3 shaxsga ayblov e'lon qildi. 22 mart kuni Bryussel aeroporti va metrosida sodir bo'lgan portlashda 31 kishi o'ldi, 300 atrofida odam jarohatlandi. Islomiy davlat terror guruhi bu hujumlar uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan. Belgiya mahalliy matbuotiga ko'ra, qo'lga olinganlardan birining shaxsi Faysal S shaklida matbuotga ma'lum qilingan. Qolgan ikkisining shaxsiga oid ma'lumotlar sir saqlanmoqda. Faysal S ning 22 mart kuni aeroportda aka-uka xudkushlar, Xolid va Ibrohim al-Baqraviylar bilan birga bo'lgan 3-chi shaxs ekani taxmin qilinmoqda. Uchovlon 25 mart kuni Bryusselda qo'lga olingan. Bu shaxslar Parij politsiyasining 24 mart kungi ehtimoliy terror xuruji oldi olingan amaliyotlari natijasida ushlangan. Bundan tashqari, Belgiya rasmiy televideniyasi 3 shaxsdan biri portlovchi moslamalar solingan ryukzak bilan qo'lga tushganini xabar qilmoqda. Afg'onistonda mustaqil saylov komissiyasi yetakchisi Ahmad Yusuf Nuristoniyning iste'fosi shu yil oxirida bo'ladigan parlament saylovini murakkablashtirishi mumkinligi aytilmoqda. Nuristoniy 26 mart kuni saylov komissiyasi rahbarligidan iste'fo bergani xabar qilindi. Prezident Ashraf G'ani uning iste'fosini qabul qildi. Nuristoniy milliy manfaatlarni ko'zlab iste'fo berganini aytmoqda. U 2014 yildagi prezident saylovidan beri bu komissiyaga raislik qilib kelmoqda. Afg'onistonda navbatdagi parlament saylovi shu yilning oktyabr oyiga belgilangan. Iroq shimolidagi harbiy bazada bo'lgan Turkiya askari Islomiy davlat jangarilari otgan raketa hujumida o'lgani xabar qilinmoqda. Bu hujum 26 mart kuni ilk bor Turkiya harbiylari AQSh yetakchiligidagi havo hujumlarida ishtirok etganidan so'ng amalga oshirildi. Iroq shimolidagi Bashiqa mintaqasiga borgan kurd peshmergasi bilan otishmaga kirishgan Islomiy davlat jangarilari Turkiya askarlari joylashgan harbiy bazaga raketa bilan hujum qildi. Bu hujumlarda yana bir turk askarining jarohatlangani aytilmoqda. 26 mart kuni Turkiya armiyasi bergan rasmiy bayonotda koalitsiya qo'shinlari Bashiqada Islomiy davlatning 4 qarorgohiga hujum qilgani bildirildi. Turkiya Iroq shimolida Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan kurd peshmergasiga ko'mak tariqasida o'z harbiylarini bu mintaqaga joylashtirgan. AQShda prezidentlikka nomzodlik uchun Washington, Alyaska va Hawaii'da o'tgan dastlabki saylovlarda senator Bernie Sanders g'alaba qozondi. 26 mart kuni bu 3 shtatda kokuslar partiya a'zolari yig'ilishi bo'lib o'tdi. France Press agentligi bergan xabarga ko'ra, Hawaii'dagi kokuslarda Vermont shtatining 74 yoshli senatori Sanders 71%, sobiq davlat kotibi Hillary Clinton esa 29% ovoz to'plagan. Alyaskada Sanders 79%, Clinton 20.8%, Washingtonda esa senator 72%, Clinton 27.7% ovoz to'plagan. Biroq, oxirgi saylovlardagi yutuqlarga qaramay, Sanders umumiy hisobda Clintondan ortda qolmoqda. Respublikachilardan prezidentlikka nomzodlar orasida esa Donald Trump yetakchilikni qo'ldan bermay kelmoqda. Hozircha uning asosiy raqibi senator Ted Cruz bo'lmoqda. Qozog'istonda Big Air havo kompaniyasiga qarashli samolyot Ostona aeroportiga favqulodda qo'nishga majbur bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Qizil O'rdadan uchib kelayotgan samolyotning old shassisi ishlamay qolgan va uchuvchilar uni talafotlarsiz qo'ndirishga muvaffaq bo'lgan. Samolyot bortida 116 yo'lovchi va ekipajning 6 a'zosi bor edi. Favqulodda qo'nish chog'ida hech kimga zarar yetmadi. Hozircha uchuvchilarning old shassisi ochilmagan samolyotni qanday qilib qo'ndirganiga oid tafsilotlar noma'lum. Matbuotda Astana aeroportidan chop etilgan suratlarda tumshug'i yerga tegib turgan samolyot aks etgan. Odatan bunday hollarda old shassi tirgaklari qo'nish yo'lagiga keltirilgan maxsus yuk tashuvchi mashinaga qo'yiladi va samolyot sekin-asta qo'ndiriladi. Qozog'iston prokuraturasi mazkur hodisa yuzasidan xavfsizlik va havo transportidan foydalanish qoidalarini buzish fakti asosida jinoiy ish qo'zg'atgan.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Sharh va tafsilotlar. Rossiya Davlat Dumasi O'zbekiston hukumati bilan o'zaro moliyaviy talablar va majburiyatlarni muvofiqlashtirishga oid kelishuvni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qildi. Mazkur kelishuv 2014-yilning 10-dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga safari chog'ida imzolangan edi. CNews nashrining xabar qilishicha, Davlat Dumasi qonun loyihasini 24-25 martda muhokamaga qo'ygan. Kreml O'zbekiston Rossiyadan jami 889 million 300 ming dollar miqdorida qarzdor ekanini aytib kelardi. Biroq O'zbekiston bu qarzning faqat 43 million 100 ming dollarini tan olgan va Moskva sobiq SSR olmos fondi orqali O'zbekistondan kamida 1 milliard dollar qarzdor deb da'vo qilgandi. Putinning Toshkentga tashrifi davomida o'tkazilgan muzokaralarda tomonlar o'z iddaolaridan voz kechishga kelishib olgan edi. Kelishuv shartlariga ko'ra O'zbekiston Moskvaga bo'lgan 25 million dollar qarzini Duma O'zbekiston qarzlaridan voz kechish to'g'risidagi qonunni qabul qilgandan so'ng 30 kun ichida to'lashi shart. Rossiya Davlat Dumasining MDH davlatlari bo'yicha qo'mitasi rahbari Leonid Slutskiyga ko'ra, 2014-yilda erishilgan kelishuv kuchga kirishi bilan Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi moliyaviy munosabatlarni taranglashtirib turgan ko'plab muammolar hal bo'ladi. Shunday qilib, Rossiya Dumasi O'zbekistonning 885 million dollar qarzdan kechishga oid qonunni ma'qulladi. Xo'p, bu nimani anglatadi? Hamkorim Barno Anvar ayni savol bilan iqtisodchi Saparboy Jubayevga bog'landi.
Rossiya Davlat Dumasi O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida 2014-yilda erishilgan kelishuvni imzoladi. O'shanda Vladimir Putin Toshkentga safar qilgandi dekabr oyida va Islom Karimov bilan juda muhim kelishuvga erishilganida. Bu kelishuvning asosiy shartlaridan biri ikki davlat o'rtasidagi moliyaviy qarzlar masalasi edi. Ya'ni 885 million dollar miqdordagi qarzni Rossiya O'zbekistondan talab qilayotgan edi. Ayni paytda O'zbekiston 1 milliard dollarga yaqin qarzni Moskvadan talab qilib kelayotgan edi. Marhamat, shu qarzlar haqida bir ikki og'iz eslasak, qanaqa qarzlar edi bular?
Endi Rossiya Sovet Ittifoqi tarqab ketgandan keyin har bir korxonadan norasida bir-birining oldida majburiyatlar bor edi. Shu vaqtda kelishilgan edi, men esimda bor, Shoxin shuni raislik qilardi shunaqa komissiyaga, shu bir-birimizni hammamizni kechiramiz degan kelishimga kelishgan. Lekin agarda korxonalar orasida bir-biridan kelisha oladigan bo'lsa, ular o'zlari bir hal qilishi mumkin degan edi. Lekin ko'p masalalarda, endi u davlat korxonalari edi-yu, ko'p masalalarda kelishuvga kelishilmadi deb, shundan bir 3-4 yil o'tgandan keyin shu Shoxinga elchin aytgan bo'ldi, biz endi hamma yog'ini kechiramiz, lekin biz ham hech kimdan hech narsa talab qilmaymiz degan edi. Lekin shu vaqtlarning orasida yana bir 3-4 yil harbiy xo'jalik aloqalar bor bo'ldi-di, ozgina bo'lsa ham shu qarzlar bir-biriga o'tib ketdi. Ya'ni mustaqillik yillaridan keyingilari, lekin rubl zonasida bo'ldi. Biz 94-yilgi 93-yilgi 15 noyabrgacha rubl zonasida bo'ldik-ku. Shu masala osilib qolgan edi. Qog'ozda, ya'ni dokumentda shu O'zbekistonning Rossiyaga talab qilinayotgani 1 milliardcha, ularniki 885 million, shunaqa bo'lib qolgan edi. Shuni kelishuv shu vaqtgacha cho'zilib keldi. Ko'p respublikalar shuni hammasiga kelishdi, lekin shu Armeniya bilan shu O'zbekistonda ozgina muammolar qolgan edi. Shu maqsadga erishdi, endi shuni yo'q qilishdi. Endi buning har birini shu har bir xalqga 885 million manbisi manaqa, manbisi manaqa deb aytishda qiyin hozir.
Olmos fondi ko'p tilga olinyapti. O'zbekiston shu vaqtgacha Rossiyadan talab qilib kelgan 1 milliard dollar. Shu haqida ikki og'iz ma'lumot bera olasizmi?
Endi davrida davlat mehnatasi chiqadigan oltin, olmos hammasi shu Moskvaning qo'lida edi. Ya'ni O'zbekistonda chiqadigan shu 80 katta miqdordagi oltin ham shu Sovet davrida Moskvaniki bo'ldi. Eng katta hali ulushini qo'shgan shu O'zbekiston bo'ladi. Chunki O'zbekiston Yakutiya shunaqa Uralda bor biroz Rossiyaning Sovet Ittifoqining oltinlari, lekin O'zbekistonning ulushi katta edi. Shuning uchun O'zbekiston yana o'zining endi talabini qilgan. Men o'ylayman, bu qonuniy talab bo'lgan. Rossiya shunaqa boy davlat, 1 milliard dollar bu 0.5% byudjetiniki, yalpi ichki mahsulotdan 0.01%. Endi uni berib qo'ysa ham bo'lardi, endi biz uchun endi O'zbekiston uchun yaxshi bir yordam bo'lardi. Lekin u masala bu borasida men qanaqa shu endi u hammasi maxfiy bo'ladi u vaqtda. Shuning uchun bu qaysi darajada qaynaqa qilib shu aniqlangan 1 milliard, bu to'g'risida informatsiya yo'q.
Endi bu kelishuvga erishilgani o'sha paytda ham o'zi ikkita tomon prezidenti ham aytdi, o'rtamizda moliyaviy munosabatlardagi to'siqlarni ko'p olib tashlandi shu bahonada. Endi xususan O'zbekistonga nima yengilliklar bo'lishi mumkin bu qarzdan qutulgandan keyin?
Shu O'zbekistonga kelib investitsiya yashash uchun Rossiya tomonining bir investori shu davlatdan ruxsat olish kerak edi. Shu vaqtda ular biz mana kelishni bilgan narsamiz bor, hozircha sizlar kirmay turinglar degan bir gaplar bo'lib turardi-da. Ular endi bir qiziqdi Rossiyaning endi siyosatini endi ochiq aytish kerak. Hamesha sohasiga kirishga ular juda ko'p kiradi-da. Mana bu qayta ishlash, shu energetikani, bizning gaslarimizni qaytadan bir ta'mirlash tomoniga kelgan vaqtda har doim bir qandaydir bir sababni topib, yashirasan kelishib olaylik, keyin-keyinga solaverardi. Endi men o'ylaymanki, shunaqangi narsalar yechilgandan keyin uning dumasi ham, rahbarlari ham shu ochiq bir investitsiya yashashga xalaqit bermasa kerak deb o'ylayman. Ochiq aytish kerak, masalan, Alisher Usmonov juda ko'p investitsiya butun jahonga to'layapti. O'zbekistonga kirishga kelganda unga shu qaysi bir joydan qaldi, men endi aniq shu ma'muriy ruxsat so'ragan edi, uni bermadi deb aytmayman. Shu O'zbekistonga bog'ishlangan investitsiyalarga ozgina bir xalaqit bor edi-da, endi bir nima desak, psixologiki bo'lsa ham. Ular bizni pulimizni qaytarib bermadi, endi sizlar borsa ertaga yana qaytmay qolishi mumkin degan bir gaplar bo'lib turganiga o'xshab turadi-da.
Именно mana shu qarzlar masalasi to'sqinlik qilib turganmidi u oligarxlarni kirishi uchun?
Yo'q, endi men shuni именно shu qarz deb aytmayman. Masalan, men esimda bor, endi Qozog'istondan shu O'zbekistonga 92 yillarda hali qishloq xo'jalik mashinalariga zapchas olib kirgan edi. Shuni olib chiqish masalasida shu hali ikki davlat o'rtasida kelishuv mavjudlik bor, biz hali bo'lmadi bu deb sizlar kiritadigan vaqtda shularni hammasini Qozog'iston to'xtatgan esimda bor. Biz hali buni kelishib bo'lmaydi, shuning uchun sizlar hali bu kelishuvlarni to'xtatib turinglar degan narsa bo'lardi. U bizda ham bo'lardi, O'zbekistonda ham, shu Qozog'istonda ham shunaqa narsalar bo'lardi. Endi shu narsalarni endi Qozog'iston bilan O'zbekiston hammasi keyin kelishib ketdi, lekin Rossiyada shu ozgina narsa qolgan.
Iqtisodchi Saparboy Jubayev bilan suhbat edi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Belgiya prokurorlari Bryusseldagi portlashlarga aloqadorlikda gumon qilinib ushlangan 3 shaxsga ayblov e'lon qildi. Uchovlon 25 mart kuni Bryusselda qo'lga olingandi. Belgiya 22 mart kungi qonli hujumlari ortidan tergovni davom ettirarkan AQSh prezidenti Barak Obama bu ittifoqchi davlat hukumatiga har tomonlama yordam berishi va qo'llab-quvvatlashini bildirgandi.
Belgiya mahalliy matbuoti 25 mart kuni qo'lga olingan 3 shaxsga nisbatan Zaventum aeroportidagi 2 portlash va shahar metrosidagi 1 portlashga aloqadorlik aybi qo'yilganini ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha qo'lga olinganlardan birining shaxsi Faysal S shaklida matbuotga ma'lum qilingan, qolgan ikkisining shaxsiga oid ma'lumotlar sir saqlanmoqda. Faysal S 22 mart kuni aeroportda aka-uka xudkushlar Xolid va Ibrohim Albaqraviylar bilan birga bo'lgan 3-chi shaxs ekani taxmin qilinmoqda. Uchovlon 25 mart kuni Brusselda qo'lga olingan. Bu shaxslar Parij politsiyasining 24 mart kungi ehtimoliy terror hujumi oldi olingan amaliyotlari natijasida ushlandi. Bundan tashqari Belgiya rasmiy televideniyasi 3 shaxsdan biri portlovchi moslamalar solingan ryukzak bilan qo'lga tushganini xabar qilmoqda. 22 mart kuni Brussel aeroporti va metrosida sodir bo'lgan 3 portlashda 31 kishi o'ldi, 300 atrofida odam jarohatlandi. 26 mart kuni chiqish qilgan AQSh prezidenti Barak Obama gunohsiz kishilar, ayollar va bolalarga nisbatan hujumga aloqador bo'lgan terrorchilarni topish va ularni javobgarlikka tortishda Belgiya hukumatiga ko'p tomonlama yordam berishi va qo'llab-quvvatlashga tayyorligini bildirdi. Shanba kungi chiqishida Obama Belgiyani AQShning yaqin do'sti va ittifoqchisi deb atadi va yaqin do'stlarimiz haqida gap borarkan, Amerika ularni har doim qo'llaydi, ayniqsa terror kabi zulmga qarshi deb ta'kidladi. Oq uy rahbarining so'zlariga ko'ra, Federal tergov byurosining bir guruh agenti Belgiyaga yuborilgan va teraktlar ustidan tergovda ishtirok etmoqda. Biz islomiy davlatga qarshi kurashni bu guruh to'liq yakson etilguniga qadar davom ettiramiz. Bu haftada biz uning yetakchilaridan birini yo'q qildik, dedi jumladan Obama. Prezident Obama keyingi haftada Vashingtonda yadroviy xavfsizlik masalalariga qaratilgan sammit bo'lishi va unga o'nlab davlat yetakchilari kelishini ham eslatdi. Biz imkoniyatdan foydalanib, xalqlarimizni himoya qilish yo'lida islomiy davlatga qarshi o'zaro birlikdagi kurashni kuchaytirish yo'llarini muhokama qilamiz, dedi Obama. 22 mart kuni Brusselning Zaventum aeroportidagi 2 ta va shahar metrosida 1 portlash uchun mas'uliyatni islomiy davlat terror guruhi o'z zimmasiga oldi. Politsiya aeroport va metrodagi portlashni uyushtirgan aka-uka xudkushlar Xolid va Ibrohim Albaqraviylar ekanini aniqladi. Ibrohim Albaqraviyning aeroportda, uning ukasi Xolid Albaqraviyning esa metro ichida o'zini portlatgani DNK analiz natijasida aniqlandi. Mahalliy matbuot berayotgan xabarlarga ko'ra, aka-ukalar avvalgi jinoyatlar bilan politsiyaga yaxshi ma'lum bo'lgan. Xususan ulardan biri politsiyachiga o'q otgani uchun jazolangan. Bundan tashqari ikkovlarning Parijdagi terror ortidan Brusselda o'tkazilgan reydlar chog'ida qochgani ham politsiyaga ma'lum bo'lgani aytilmoqda. Aeroport kameralarida aka-ukalar bilan birga aks etgan 3-chi kishining shaxsi aniqlangan. Bu 24 yashar Najim Lashravidir va uning Parij hujumlarida portlatilgan bombalarni yasagani taxmin qilinmoqda. Mahalliy matbuot bergan ma'lumotlarga ko'ra, Lashravi 2 oy muqaddam Saloh Abdeslam bilan birga Brussel chegarasidagi kameralardan biriga tushib qolgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, portlashlarda jarohat olgan 300 chog'li odam orasida ahvoli og'ir qolayotgan bemorlar bor. Jarohatlanganlar orasida komaga tushganlar borligi uchun hozirga qadar ulardan ba'zilarining shaxsini aniqlash imkonsiz qolayotgani aytilmoqda.
Brusselning Molenbeek nomli kommunasi bir yil oldin dunyoga deyarli noma'lum edi. Biroq 13 noyabrda bo'lib o'tgan Parij hujumlari va 22 martda yuz bergan Brussel portlashlaridan keyin kommunaning nomi Yevropaning ichki islomiy terrorizm muammosining sinonimiga aylandi. Buning sababi Parij hujumlari ham, Brussel hujumlari ham Belgiya poytaxti yaqinida joylashgan 95 ming aholisi bo'lgan qarovsiz Molenbeek kommunasiga olib boradi. Charles Ragnagel lafasi tarjimasi.
Parij hujumchilarining 3-tasi Molenbeekdan kelib chiqqan. Hujum uyushtiruvchisi Saloh Abdeslam 18 mart kuni qo'lga olingunicha aynan shu yerda bir necha oy davomida berkinib yashagan. Politsiya xodimlarining aytishicha, Brussel hujumlarida ishtirok etgan aka-uka Xolid va Ibrohim Albaqraviylar ham Abdeslam va uning Molenbeekda joylashgan tarmog'iga aloqadordirlar. Qanday qilib Molenbeek qurollangan islomiy jangarilarning Yevropadagi markaziga aylandi? Bu bizga radikalizm bilan kurashish uchun qanday saboqlar o'rgatadi? Uzoqlashish. Molenbeek Brusselning ravnaqli markaziy qismiga juda yaqin joylashgan bo'lsa-da, sobiq kanal hududi bo'lmuş bu kommunada eski, arzon uylar ko'pdir. Shu sabab Molenbeekning ayrim qismlari asosan Shimoliy Afrikadan keluvchi migrantlarni o'ziga jalb qilib keladi. Kommunaning ayrim qismlarida aholining 80% musulmon bo'lib, ishsizlik darajasi 30% ni tashkil qiladi. Yoshlar orasidagi ishsizlik darajasi esa taxminan 40% ga yetadi. Muhojirlarning avvalgi avlodlari Belgiyaning avtomobil zavodlarida hamda ko'mir konlarida oddiy ishlarni osonlikcha topgan. lekin keyingi yillarda Belgiya iqtisodining sanoat iqtisodidan xizmat ko'rsatish iqtisodiga o'tishi muhojirlarning bolalari uchun ish topishni mushkullashtirib qo'ydi. Radikalizatsiya, ekstremizm hamda terrorizm haqida ko'plab maqola yozgan belgiyalik Bilal Benyaich noyabr oyida sodir bo'lgan Parij hujumlari ortidan Foreign Policy jurnaliga bergan intervyusida ham fransuz, ham niderland tilini bilmaydiganlar yoki oliy ma'lumoti bo'lmaganlar uchun zavod ish yo'q. Musulmon yoshlarning 60% niderland tilini bilmaydi yoki oliy ma'lumotga ega emas degan edi. Benyaichga ko'ra, Molenbeekdagi uzoqlashish muammosining yana bir sababi Belgiya tomonidan 1970-yillarda Saudiya Arabistoni bilan neft bo'yicha yaxshiroq kelishuvlarga erishish uchun Fors ko'rfazi davlatlarida tahsil olgan imomlarga Brusseldagi mahalliy masjidlarda ma'ruza o'qishga izn berilganidir. Salafiy imomlar Mag'ribda amal qilinadigan islomga solishtirganda radikalroq sunniy islomni targ'ib qilgan. Salafiylik g'oyalari Belgiya jamiyatiga assimilyatsiya qila olmayotgan yoshlarga ma'qul kelgan. O'tgan yilning noyabr oyida Al Jazeera Benyaich salafiy imomlar Belgiyada musulmon oilalarda tug'ilgan yoshlarning bir necha avlodiga katta ta'sir ko'rsatgan degani haqida xabar bergan edi. Bunga Parij va Brussel hujumlari isbot bo'la oladi. Bu ikki hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat ekstremistik guruhi o'z bo'yniga oldi. Salafiylikni targ'ib qiluvchi bu radikal guruh Molenbeekdagi va Belgiyaning boshqa yerlaridagi radikallashgan yosh musulmonlarni yollab keladi. Kishi boshiga hisoblaydigan bo'lsak, Yevropa ittifoqi mamlakatlari ichidan Belgiyadan eng ko'p odam Suriyaga jang qilgani ketgan. Brusselda joylashgan Egmont ilmiy markaziga ko'ra, 300 dan oshiq belgiyalik Suriya va Iroqqa ketgan. Jinoiy to'dalar va ekstremizm. Molenbeek voqealaridan olinadigan saboqlarning biri bu jamiyatdan ajratib qo'yilgan jinoiy shaxslarni islomiy ekstremizm o'z girdobiga tortishidir. Belgiya federal prokurori Frederik Van Leeuw 23 mart kuni aka-uka Bakravilar bundan avval terrorizmga aloqasi bo'lmagan boshqa og'ir jinoyatlarga qo'l urganini bildirdi. Abdeslamning Molenbeekdagi kichik restorani esa politsiya tomonidan giyohvand moddalar tarqatish joyi sifatida faoliyat yuritishda gumon qilinib, yopib qo'yilgan. Egmont markazining katta ilmiy xodimi Rik Kulsit o'zlarga nisbatan sovuq munosabatda bo'lgan jamiyatga qo'shila olmagan odamlar o'z safiga qo'shishga tayyor boshqa guruhlarni izlashadi deydi. Bu esa o'sha odamlarga jamiyatga tegishlilik va uning bir qismi bo'lish tuyg'usini bera oladigan jinoiy guruhlar va terrorist tarmoqlari ularni o'z girdobiga tortadi degani. Jinoiy guruhlarga qo'shilish terroristlarga yana bir muhim imkoniyat beradi. Terroristlar shu yil bilan politsiyaga ma'lum bo'lmagan, ularni berkinish mumkin bo'lgan uylar bilan ta'minlovchi do'stlar tarmog'ini orttirishadi. Abdeslam ham Parij hujumlaridan keyin aynan shu uslubdan foydalangan. Ba'zilar uni Islomiy davlat ekstremistlari tomonidan Suriyaga olib chiqib ketilgan deb o'ylagan. Aslida esa u Molenbeekda yashirinib yurgan. Abdeslam giyohvand moddalarni sotish va mayda o'g'irliklar bilan shug'ullanadigan oila va do'stlardan iborat tarmoq yordamida yashirinib yurgan. Bu qo'ni-qo'shni va oilaning qo'llashi bilan amalga oshgan deydi Van Leeuw. Lekin ularning bunday maxfiy tarmoqlarga tayanishi jangarilar Molenbeekdagi bu tarmoqlardan boshqa tarmoqlarga ishonmasligini anglatadi. Aksar molenbeekliklar Parij va Brussel hujumlaridan dahshatga tushgan va jangarilarni qoralab, o'z kommunalarini terrorizmga aloqadorligini butunlay rad etib keladilar. Qora bozor qurollari. Molenbeekda terrorizm tarmoqlari o'sib borishiga turtki bo'lgan yana bir omil u yerda qurol aslaha sotib olishning osonligidir. Ekspertlarning aytishicha, Parij hujumlarida ishlatilgan qurollarning aksari Belgiyada noqonuniy yo'l bilan sotib olingan. Brusseldagi Itinera institut ilmiy markazi direktori Leon Nils gap shundaki, oxirgi 5-10 yil ichida Brusselda noqonuniy qurol aslaha sotadigan qora bozor yuzaga keldi deydi. Hujum qilish ishqida yurgan jangarilar uchun Brusselda yo'l topish oson. Qurol sotib olish bo'yicha Belgiya qonunlari o'tmishda o'ta yengil bo'lgan. 2006 yilgacha xohlagan odam hujjatini ko'rsatib, qurol sotib olish imkoniyatiga ega bo'lgan. O'sha yili Antwerpen shahrida o'ng qanot ekstremist o't ochganidan so'ng qonunlar ancha cheklab qo'yilgan bo'lsa ham, Belgiya qurol bozori sifatida nom taratib ulgurgan edi. Belgiya politsiyasi asosiy manbasi Balqon orollari bo'lgan noqonuniy qurol sotish bozorini tugatishga harakat qilib keladi. Lekin buni amalga oshirish giyohvand moddalar bozoriga barham berish kabi oson kechmayapti. Razvedka muammosi. Terrorist tarmoqlarining bunday tomir otishining yana bir sababi kommunadagi razvedka xizmati xodimlari sonining ozligidir. Belgiyaning razvedka agentligi atigi 600 ishchiga ega. Qo'shni Niderlandiyada esa bu ko'rsatkich 3 barobarga ko'p. Qolaversa, Belgiya qonunlari razvedka xizmatchilarining harakatlarini cheklab qo'ygan. Masalan, ular kechasi uylarni tintuv qila olmaydilar. Brüsselning Ozodlik universitetida dars beruvchi siyosat fanlari nomzodi professor Dev Sinardet. Haqiqat shundaki, Belgiyaning razvedka xizmati hali hanuz moddiy jihatdan oz mablag'ga ega. Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, Belgiyada siyosiy e'tibor va sa'y-harakatlar har doim ham xavfsizlikni ta'minlashga qaratilmaydi deydi. Uning aytishicha, ommaviy debatlar ko'p hollarda o'z-o'zini boshqaradigan 3 jamoa, Niderland tilida gaplashadigan flamandlar, fransuzcha gaplashadigan hamda nemis tilida gaplashadiganlarga bo'lingan davlatni qanday qilib boshqarish muammosiga bag'ishlanadi. Xavfsizlik muammolarini hal qilish o'rniga biz yillab vaqtimiz va kuchimizni til muammolarini hal qilish bilan o'tkazib yubordik, deydi Sinardet. Tuzum kamchiliklari. Ikki rasmiy tilga ega Brüssel Belgiyaning o'z-o'zini boshqarish tuzumining eng yorqin misolidir. Oshiqcha detsentrallashgan davlat boshqaruvi Molenbeekka o'xshagan kommunalarda radikallashgan insonlar soni sezilmasdan ko'payib ketganini anglashimizga yordam beradi. Brüssel har biri o'z meriga ega 19 kommunaga bo'lingan bo'lib, ularning har birida o'z boshchisiga ega bo'lgan 6 politsiya hududi mavjud. Buning natijasida vujudga kelgan byurokratiya ma'lumot bo'lishib hamkorlikda ishlashga to'sqinlik qiladi. New York Times gazetasi yaqinda Brüssel mana shu holat sabab duch keladigan muammolar haqida maqola chop etdi. Maqolada Molenbeekni tekshiradigan xavfsizlik apparatining kamchiliklari, Brüsselga kelib ketuvchilarni tekshirish tizimining yaxshi ishlamasligi va tergov olib borishni mushkullashtiruvchi til va madaniyat bilan bog'liq farqlar tanqid qilindi.
Qirg'iziston bo'yicha bugun mahalliy kengashlarga saylovlar bo'lib o'tyapti. Botken, Jallabod, Noran, Issiqko'l, Chuy, O'sh viloyatlari va 6 shahar hamda 21 qishloq hukumatlarida kengashlar saylamoqda. Ayni paytda saylovni O'shdagi muxbirimiz Sherzod ham kuzatmoqda. Biroz avval men saylovlarning qanday borayotganini undan so'radim.
Umuman olganda bugun O'shda vaziyat tinch, shaharda muxolifat, norozilik mitinglari o'tkazilgan. Turli vahimalar tarqalib ketgandi. Lekin bunday voqealar kuzatilmayapti. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bugun soat kechki 5 gacha hech kimdan shaharni saylov bilan bog'liq biron bir ariza tushmagan. Ayni paytda ichki ishlar xodimlari bugun tinchlikni saqlash maqsadida har bir saylov uchastkasida nazorat kuchaytirgan va saylov uchastkasiga 10 dan ortiq militsiya xodimi hamda bir necha kuzatuvchilar kuzatuv olib bormoqda saylov uchastkalarida.
Qirg'izistonda mana shu mahalliy kengashlarning ahamiyati qanchalik?
Mahalliy kengashlarda ahamiyati juda katta, chunki Qirg'izistonda shaharda bo'layotgan muxolifatning harakatlarini yoki hukumatning harakatlarini shahar kengashi deputatlariga bog'liq bo'ladi. Biron bir ish bo'yicha qaror berish, qaror qabul qilish yoki unga rad javobini berish ham aynan shahar kengashi hal qiladi. Shuning uchun barcha ana shu mahalliy kengash deputatligiga o'tishga harakat qiladi. Hukumat ham o'zini ana shu deputat okrugidan o'zini biron rejasini amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi.
Saylovda o'zbeklarning ishtiroki qanday bo'lyapti?
Saylovda o'zbeklarning ishtirokini juda yaxshi deyish mumkin. Chunki bugun ertalab men aynan saylov uchastkalariga yurganimda hatto o'zbeklarda ovoz berish uchun navbat kutib turganini ham ko'rdim. O'zim guvoh bo'ldim. Bundan tashqari bugun kengashida masalan O'shda 43 mandatlik kengashiga 14 partiyadan 13 partiyadan 1000 dan ortiq nomzod deputatlikka talabgor bo'lsa, undan har bir partiyada 2-3 tadan, kamida 2-3 tadan o'zbek nomzodi bor.
Mustaqil kuzatuvchilar bilan gaplashdingizmi? Ular saylovni qanday baholashyapti?
Albatta gaplashdim. Masalan, O'shdagi tartib va qonun huquqni himoya qilish markazi Rahmatullah bilan gaplashganimda u ham saylov umuman tinch o'tayotganini aytish bilan birga ayni paytda bugun insonlarni huquqi buzilishi bilan bog'liq bo'lgan hollarni ham aytib berdi. Masalan, saylov uchastkalarida ana shu biometrik ma'lumotlarni topshirmagan saylovchilarga saylash huquqi berilmagan, ular saylash olmasa uchastkalardan chiqib ketgan. O'zlik jurnalistlar barcha saylov uchastkalariga borib u yerda o'zlari mustaqil kuzatuvni olib bormoqda. Bundan tashqari ana shu o'zlari kuzatgan qonun buzarlik hollarini videoga tasvirga olishib Facebookda e'lon qilib borishmoqda. Mana hozir Facebookni ochib 3 ta ana shu turli ularda nazarda qonunbuzarliklar kuzatilgan.
Qirg'iziston bo'ylab o'tkazilayotgan mahalliy kengashlarga saylovlar haqida Sherzodbek bilan suhbat edi. Siz ozodlikni tinglayapsiz. Kunning muhim xabarlari: Suriya armiyasi Islomiy davlat qo'lda qolayotgan qadimiy Palmira shahrini qayta egalladi. 27 mart kuni rasmiy televideniye orqali berilgan xabarda davlat armiyasi shahar ustidan nazoratni to'liq o'rnatganini aytadi. Belgiya prokurorlari Bryusseldagi portlashlarga aloqadorlikda gumon qilinib ushlangan 3 shaxsga ayblov e'lon qildi. Afg'onistonda mustaqil saylov komissiyasi yetakchi Ahmad Yusuf Nuristonining iste'fosi shu yil oxirida bo'ladigan parlament saylovini murakkablashtirishi mumkinligi aytilmoqda. Iroq shimolidagi harbiy bazada bo'lgan Turkiya askari Islomiy davlat jangarlari otgan raketa hujumida o'lgani xabar qilinmoqda. Bu hujum 26 mart kuni ilk bor Turkiya harbiylari AQSh yetakchiligidagi havo hujumlarida ishtirok etgandan so'ng amalga oshirildi. AQSh prezidentlikka nomzod uchun Washington, Alyaska va Hawaii'da o'tgan dastlabki saylovlarda senator Bernie Sanders g'alaba qozondi. 26 mart kuni bu shtatda kokuslar partiya a'zolari yig'ilishi bo'lib o'tdi. Hamda Qozog'istonda Bek Air havo kompaniyasi qarashli samolyot Ostona aeroportiga favqulodda qo'nishga majbur bo'ldi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi sovuqlashgan munosabatlarga bag'ishlaymiz. Sovuq urush desak hali erta, chunki lekin sovuq urushning ham alomatlari bor. Mana O'zbekiston tarafi Bishkekdan o'z elchisini chaqirib olmoqchi, lekin ayni paytda mana eshittirishni efirga uzatayotgan paytimizda O'zbekiston Qirg'iziston chegara xizmati rahbarlari 25 mart kuni o'zaro chegaralarda yuzaga kelgan keskinlikni yumshatishga qaratilgan muzokarani boshladilar. O'zbekiston tarafi tashabbusi bilan boshlangan bu muzokara Botkent viloyati Qizilqiya nazorat o'tkazuv punktida bo'lib o'tmoqda. Endi bundan oldin o'sha Chalasart degan joyda nizoli, ya'ni bular talash aymoq derkan, nizoli bir hududda Navro'z arafasida xavfsizlikni O'zbekiston tarafi kuchaytirgandan keyin Qirg'izistondagi blogosfera, ijtimoiy tarmoq va matbuot qanaqadir bir hayajonli maqolalar e'lon qila boshladi. Bu narsaga har holda Qirg'iziston prezidenti Atambayev ham bir o'zini gaplari bilan hissa qo'shganday bo'ldi. Atambayevning gapi bilan eshitirishimizni boshlasak.
Prezident bo'lgandan keyin darhol aytgan Qirg'iziston bundan ari hech kimning oldinda tizzaga turmaydi.
Men prezident bo'lganimdan keyinoq Qirg'iziston bundan buyon hech kimning oldida tiz cho'kmaydi deb aytganman. Men prezident ekanman, bunday holat hech qachon bo'lmaydi, dedi Atambayev o'z so'zi davomida.
Murun qo'mshilar gazni o'chirib qo'ychu, svet o'chirsa qo'rqutchu. Na 45 yilning ichida anday rishaqtim bor qo'ldan ketganda. Elimiz sabrdiliq saqlash kerak, ankani bizga sovurish kerak.
Xalqimiz sabr toqatli bo'lish kerak. Negaki bizga urush kerak emas. Urushni biz hech qachon birinchi bo'lib boshlamaymiz, lekin ochiq aytamanki, urush boshlaganlarga har doim munosib javob berishga tayyormiz.
Sovurish kim boshlasa-da biz hech qachon boshlamaymiz. Ну, албетте, жоғын дайма бергенген, дайар болса шығай тайын.
Атамбаевны айткен фикірлер еді. Айны пайтта, мәселен, 25-ші марттаги ходысаға келіп, Өзбекистан бақсы болып тұрген Чаласарт худудуға харби техника ва аскер киртгені мосабаты білен Қырғызстанның Ташкенттаги елчісі маслахатлашу үшін бешеге чақырдырып олынген. Олыныш айтылы епті. Енді, мәне хазыр ештірішімізді бевасыда Қырғызстанны O'sh viloyatidan Izzatilla Rahmatullayev ishtirok etyapti. Izzatilla aka, assalomu alaykum. Izzatilla aka.
Assalomu alaykum,
rahmatlar. Endi mana shu masalalarni Qirg'izistonning fuqarolari nima qanday qabul qilmoqda? Nima deb o'ylaysiz mana shu masalaga? Keskinlashuv masalasida Atambayevning bayonotlari,
chegara muammosi bo'yicha ommaviy axborot vositalarida har xil ma'lumotlar tarqalgandek, albatta ijtimoiy jamiyatga bezovtalik bugungi kunda kelyapti. Biz o'ylaymizki, bu chegara muammolari kim haqqining nohaqligi albatta bu siyosatchilarga bog'liq. Bu chegara muammolarini faqat diplomatik yo'l bilan, muzokaralar bilan hal etishi tarafdorimiz. Sababi agarda bu ikki davlat o'rtasida qurolli to'qnashuv bo'ladigan bo'lsa, bu Qirg'izistonda yashayotgan o'zbeklar ham, O'zbekistonda yashayotgan qirg'izlar ham albatta o'sha situasiyani заложники bo'lib qoladi. Buni mana biz tarix avvallari ham ko'rganmiz. Agar vorojona konflikt bo'ladigan bo'lsa, bu Qirg'iziston O'zbekistonning o'rtasida bu isklyuchenie bo'lmaydi. Bundan tashqari o'ziga ma'lum mana qirg'iz o'zbek qozoq ketganda nafaqat dini, hatto bularda tili, kelib chiqishi, boshqa uzoq tarixi, madaniyati hammasi bir-biriga chambarchas bog'liq. O'ylaymanki, bizga shunga bunday qurolli mojaro hech kimga kerak yo'q, faqat yana shu diplomatik yo'llar bilan bu muammoni hal qilish kerak deb o'ylayman.
Rahmat, Izzatilla Rahmatullayev fikrlari edi. Qirg'izistondan inson huquqlari faoli. Endi eshitirishimizda mana o'zbekistonlik siyosatchi Gorbachev paytida esir xalq deputati sifatida mintaqalararo regionallik gruppada faoliyat olib borgan va hozir inson huquqlari faoli, siyosatshunos deylik. Polat aka oxirini ishtirok etyapti. Polat aka, siz nima deysiz? Mana Izzatilla aka aytdiki, siyosatchilar yetishi kerak bu masalani dedi. Shu masalada siz kuzatyapsiz vaziyatni, nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston tarafi o'zini hududlarini himoya qilish uchun bitta BTRni qo'yib qo'ysa, shunchalik nimaga elchilarni chaqirib olish darajasidagi muammolarni bo'rtishiga arziydimi bu narsa?
Rahmat savolingiz uchun. Endi o'zimni mana deputat bo'lgan vaqtimdagi o'sha davrdagi tajribadan juda ko'p shunday holatlarni ko'rganman. Ikki davlat orasidagi nizolarni boshlanishi va konfliktlar rivojlanib katta urushlarga aylanib ketishini hayotiy tajribamda ko'rganim uchun bir narsani aytish kerakki, eng avvalo mana O'zbekiston bilan Qirg'iziston orasidagi tortishuv bu o'zbeklar yoki qirg'izlar orasidagi tortishuv deb qaramasligimiz kerak. Bu ikki davlat, O'zbekiston va Qirg'iziston orasidagi chegara muammolarini hal qilish yo'lidagi qandaydir konflikt bo'lib qoldi va bu konfliktni BTRdan boshlanadimi, boshqa bir soldat u yerga bu yerga o'tishidan boshlanadimi, bu darajada hal qilish mumkin emas. Davlatlar aro munosabatlari diplomatlar orqali hal bo'lishi kerak va diplomatlar gaplashib, muloqot orqali muammoni yechishga harakat qilishsa, shundagina urushsiz tinchlik yo'li bilan hal qilish imkoniyati bor.
Endi qarang-da, Polat aka, mana urush degan so'zni ishlatyapsiz, siz ham ishlatdingiz. Mana Almaz Atambayevni retorikasida bordi, urush retorikasi. Biz birinchi bo'lib mush urmaymiz, lekin qarab turmaymiz degan ma'noda, shu shartmi shunaqa retorika? Bu yerda hali urush degan so'zni ishlatmasak bo'lmaydimi? Ya'ni bir nizo, kelishmovchilik.
To'g'ri aytdingiz. Men ham shuni aytmoqchi edim. Endi Atambayev o'zini Qirg'izistonda ichki siyosati nuqtai nazardan gapiryapti. Ularda saylovlar bor oldinda va o'zini kuchli prezident sifatida ko'rsatish uchun shunday retorikani ishlatyapti. Lekin mana xalqaro tajriba ko'rsatadi-yu, yangi paydo bo'lgan davlatlar oyoqqa turgunga qadar chegara muammolari bo'ladi. Mana Pokiston bilan Hindiston orasida oyoqqa turish davrida chegara muammosi hal bo'lmadi, shu kungacha davom etib kelyapti. O'zbekiston bilan Qirg'iziston faqat muammo bor deb ayta olmaymiz. Qirg'iziston Tojikiston bilan muammo bor chegara masalasida. Qozog'istonda chegara muammolari bor, Tojikistonda, Turkmanistonda. Shuning uchun bu muammolar ko'p. Urush degan so'zni ishlatmasdan biz ikki taraflarga foydali yechimni topishga harakat qilamiz deyish kerak. Hozirda eng to'g'ri so'zlar, aytiladigan so'zlar shu bo'ladi. Ham O'zbekiston tarafi, ham Qirg'iziston tarafi siyosatchilari vaziyatni yomonlashtirmasdan, aksincha bu muammo vaqtincha, biz ikkala tarafga foydali yechim topishni harakat qilamiz degan retorikani ishlatish kerak va shuni asosida bu masalaga yondashishlari kerak deb hisoblayman.
Markaziy Osiyoning tarixida, endi O'zbekistonning chegaralar tarixida Turkmaniston bilan deyarli muammolar yo'q, chegaralar masalasi hal bo'lgan. O'zbekiston menimcha Turkmanistonga ancha yerlarni berib, o'sha munosabatga kelgan. Qozog'iston bilan ham menimcha muammoli masalalar kamroq, lekin Qirg'iziston bilan bir ikkita joylar bor ekan, buni tinch yo'l bilan yetsa bo'ladi. Lekin mana 24-mart kuni Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev agar O'zbekiston bahsli hududdan o'z harbiylarini olib chiqib, vaziyatni yumshatishga harakat qilmasa, Toshkentda iyun oyida o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti yig'ilishiga bormayman dedi. Endi bu yerda qanaqadir o'pgan girani hidi kelyapti-da. Ayni paytda bu narsa O'zbekiston blogosferasida blogerlar orasida muhokama qilinmayapti unchalik, lekin Qirg'izistondagi blogosferada ijtimoiy tarmoqlarda ham, muntazam matbuotda ham rosa muhokama qilinyapti. Bu muhokamalarni kuzatayotgan bloger Qanot Odil biz bilan birga. Qanot aka, siz nima deysiz mana shu masalada? Qanaqa bo'lyapti mana muzokaralar ijtimoiy tarmoqda, Facebook, Telegramlarda?
Assalomu alaykum. To'g'ri, men Qirg'iziston blogosferasi faoliyatida qatnashyapman va imkoniyat boricha o'zbek endi xalqini yoki o'zbek foydalanuvchilarni xuddi aliyada vakolatida vakilidek bo'lib turibman.
Ya'ni taraf olyapsiz, siz O'zbekiston tarafini olib o'sha blogosferada muzokara qilyapsizmi, muhoraba boryapsizmi?
O'zbekiston tarafini olib qilyapman, lekin o'zimga nisbatan faqatgina asosan 99% taxminan do'stona munosabat sezyapman. Ya'ni qirg'izlar, qirg'iz foydalanuvchilar o'zbeklarga qarshi unaqa ta'zik, zidlik, qarshilik munosabat hozir bor deb aytolmayman. Yo'q, aniqrog'i qirg'izlar do'stlikka hali ham yaxshi qo'shnichilik munosabatga intilishyapti. Endi buni mana shu bo'lib o'tayotgan voqealarning negiziga qarasak, hammasi aynan Qirg'iziston hukumatining bir tomonlama qaroridan boshlandi. Gap shundaki, Qirg'iziston hududida joylashgan bir necha O'zbekistonga qarashli inshootlar, obyektlar bir tomonlama milliylashtirildi. Va bu inshootlar birinchidan O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublika resurslari bilan qurilgan. Gap undayam emas. Undan ham ketsa bo'ladi. Agar bironta paypoq fabrikasi haqida gap ketganda yoki bironta boshqa fabrika, zavod, lekin bu suv inshooti, gidrotexnik inshoot, bu ancha murakkab texnikaviy inshoot. Va uni, masalan, men shunday tushundimki, O'zbekiston o'zini mulki deb o'shani parvarish qilayotdi, ta'mirlayotdi, tekuvchi remont deymiz, har endi Qirg'iziston shuni milliylashtirgandan keyin shu g'am tashvish o'zini boshiga olyapti va eplolarmikin. Va shu nizo shundan boshlandiki, O'zbekiston o'zini mutaxassislar, O'zbekiston tarafidan mutaxassislar, injenerlar o'sha inshootni ta'mirlashga ketishyapti. Bu mart oyini boshida shu voqealardan oldin bo'lgan voqealarda mutaxassislar ketishayotgandi. Undan tashqari o'sha yerda yashaydigan aholiga gumanitar yordam yuklari bilan o'tishmoqchi bo'lganda qirg'iz tarafi o'tkazmagan ekan va javoban O'zbekiston mana shu kalasarti bo'lgan voqea uyushtirdi, hali BTR texnikasini kiritib.
Ya'ni O'zbekiston bahsli bo'lib turgan Chalasart hududiga harbiy texnika, bitta BTR va askar kiritdi. 24 mart kuni bo'ldi bu narsa. Endi mana eshitirishimizda Sanjar Eraliyev qatnashyapti. Qirg'izistonlik hamkasbim, jurnalist. Sanjarbek, mana Chalasart degan ismi ham qiziq ekan buni. Chalasart degan bu joylarni bilasizmi? Menimcha Namanganni yaqinda bo'lsa kerak. Sanjarbek,
men u yerdan o'tganman, lekin man juda ham bir yaxshi bilmayman, oddiy o'tib ketdi, ko'rganman xolos u joylarni.
Kimlar yashaydi u yerda?
Odamlar, oddiy odamlar yashaydi.
O'zbeklar, tojiklar yashaydimi? Kimlar ya'ni? Qirg'izlarmi?
Aralash, qirg'izlar ham bor, o'zbeklar ham bor. Hali chegara hududi bo'lgani uchun qirg'iz millatli yurtdoshlarimiz, zamondoshlarimiz ham yashaydi, o'zbek millatdoshlarimiz ham u yerda yashashadi. Bilasizmi, oldin men endi o'sha hudud yaqinroq joyda katta bo'lganman. Oldin bunaqa bir nimalar yo'q edi, oddiy xalq orasida bir talashuv, tortishuvlar, bir-biriga mana yov qarashlar yo'q edi.
Oldin deganingiz qachon? Sovet davridami?
Sovet davrida emas. 90-chi yillarda oxirlari, masalan, 2005-chi yilgacha bo'lgan davrlarda. Men o'sha maktabda o'qigan paytlarim, o'sha hududda men katta bo'lganman. Bir yov qarashlar yo'q edi. Davlatlararo bir hali til topisha olmaslik, davlatlararo bir-birigaligi qanaqa achchiq tirsiq so'zlar aytila boshlaganda rahbarlar tarafidan. masalan ikkala prezident o'rtasidagi masalan o'sha boyagi so'z qochirishlari shunaqa vaziyatlardan keyin oddiy xalqlar orasida ham qandaydir bir bo'linishlar kuchaya boshladida. Men buni ko'ryapman endi borganda, xalq ham oddiy xalq emas, burungi xalq emas. Hozir boshqacha tarafma taraflik bir
bu yerni mavqeyi qanaqa? Biz aytayapmiz, o'sha nima bo'lmagan, chegaralar aniqlanmagan nizoli hudud deyapmiz. Qirg'iz matbuoti nima deyapdi bu haqda? Bu hudud
o'sha talash aymoq deb qo'yadi. Masalan, men jurnalist sifatida bu temada yangiliklar yozayapman, maqolalar yozayapman. Biz talash hudud, aniqlanmagan hudud.
Ya'ni nizoli hudud deyapmiz biz.
Aniqlanmagan hudud degan terminni qo'llanyapmiz.
Bu komissiyalar ko'rganmi, bu tarixi bormi buni?
Men ularni men to'g'risi yaxshi bilmayman ekan, lekin o'sha aniqlanmagan hudud deb aytilishini bilaman xolos.
Bu qancha kilometr nima?
Bu kilometrlarni hozir esimda yo'q.
Endi mana qirg'iz matbuotini kuzatayapsiz. Sizga ma'qul bo'lgan gaplarni yozayotganlar nima deyapti, ya'ni qirg'iz matbuotida? Bir ma'qul nuqtalar nima?
Men ma'qul qirg'iz matbuotidagi men ma'qul bo'layotgan tarafi ikkala tarafni ham berishga iloji boricha harakat qilishyapti. Endi O'zbekistonda rasmiy bir nimasini olish biroz qiyinchilik bor bu yerda, lekin o'sha podrobno.uz degan bir saytlarga bir nimalar chiqyapti. O'shani o'zbek taraf bu haqida qanaqa fikrda, vot shuni informatsiyalarimizga qo'shyapmiz, qo'shyapti boshqa hamkasblar ham. Ikkinchi tomondan burttirayotganlar ham yo'q emas. Masalan, o'sha ayrim bir gazetalar, ayrim bir saytlar faqat
bo'rtilganda qanday bo'rtiryapti? Mana o'zbeklar bostirib kelyapti degan gaplar bir
bostirib kelyapti.
Idut degan nima bo'lardi anaqa? Sloganlar bo'lardi.
Bostirib kelyapti. Yoki bo'lmasa qirg'iz hukumati yerni bervordi. Masalan, 2 kundan beri juda ham bir kuchayib ketdi Qirg'izistonda bu boradagi talash. Qirg'iz hukumati o'sha joyda, o'sha biz aytayotgan joyda O'zbekistonga berordi mana degan aniqlanmagan hal narsani yozib yuborishdi-da. Bugun buni Temir Sariyev o'sha hukumat boshchi o'zi anjuman uyushtirdi, matbuot anjumani. Hal berilgan yo'q bu narsa qayerdan chiqqan haqida bunday. U ham tushunmay qoldi-da bu narsani.
Endi bilasizmi, bu o'sha BTR voqeasi sodir bo'lmasdan oldin, bir ikki kun oldin, bir 3 kunmi, 4 kun siz aniqlarsiz, Almazbek Atambayev O'shga bordi va nutq so'zlab Qodirjon Botirovni nomini tilga olib, mana shunga o'xshagan buzg'unchilarni tosh otib haydash kerak degan ma'noda gap aytdi. Ya'ni tashqaridan qaralsa bir aksil o'zbek retorikasiga o'xshaydi. Va bu narsa mana BTR qo'yilgandan keyin bu narsa rivojlangandayda, bu narsa mana shu aksil o'zbek retorikasidan Qirg'izistonni o'zbek asilli fuqarolari o'sha Qirg'izistondagi o'zbeklar nima qilmayaptimi, qiynalmayaptimi, og'rinmayaptimi?
Yo'q, men unaqa deb tushunmayman. Masalan, Atambayev aytgan so'zini ham bir o'zbeklarga bir anti, siz aytgandek aksil o'zbek bir nima
retorika dedim-da men, ya'ni.
Yo'q, men unaqa fikr, men eshitdim prezidentni gapini, masalan, xalqni xalqlar aro, millatlar aro buzuqlik qilguvchilarni o'sha toshdan ursa urganga arziydi degan bir fikrda aytdi. Tosh bilan uringlar deb bir chaqiriq anaqa qilgan yo'q. Shunaqa fikrni aytdi. Bu yerda men
odatiy siyosiy bir nima retorika, siyosiy populizm.
Siyosiy populizm. Endi biz Almazbek Atambayevni ba'zi bir anjumanlarda yoki xalq oldida chiqib gapirganda birorta chegaradan chiqib ketgan so'zlari bo'ladi. Biz bu nima Twitter, Facebookda nima deymiz o'zbekcha tanqid ko'proq bo'ladi prezidentga nisbatan so'zlarga. Biroq siz aytgan holda hozir aksil o'zbek deganga men qo'shilmayman, chunki men o'zim uni eshitdim. Unaqa bir o'zbeklarga qarshimi, nima yo'q edi. Men aksincha O'zbekistonni harakati bu joyda BTRni olib kelib qo'ygani aksi men o'zbek qirg'izistonlik o'zbeklarga bunday teskari ta'sir qilgani
ziyon berdi. Bu gapni yozishyapti, yani bilasizmi?
Ziyon berdi deb.
O'zbeklarni O'zbekistondagi qismi faol bo'lmagan holatda Qirg'izistondagi qismi faol tarmoqlarda, blogosferada, ijtimoiy tarmoqlarda faol ular yozishyaptiki, mana shu harbiy harakatlar, harbiy harakat demaylik buni, o'sha yerda bir-ikki BTR turibdi. Shunaqa
bir harakatda endi harbiy
o'sha yerda harbiy mashinalarning turilishi, harbiy mavjudlik, o'sha yerdagi Qirg'izistondagi o'zbek fuqarolariga zarar beryapti, ziyon beryapti degan gaplar aytilyapti.
Masalan, men o'zimdan nisbatan olaylik, men ham endi o'zbekligimni bilishadi hamma, lekin qirg'izcha, ruscha yozganim bilan nimada sotsial tarmoqlarda, Facebook fikrimni bildirgandim men ham. Shunaqa bu yerda anaqa nizo chiqib ketmaslik kerak degan bir nimada-da, bir ehtiyotkorona bir qadamlar bo'lish kerak degan fikrimga birdaniga bir bunday negativ fikrlar, kommentariylar kela boshladi-da, sen endi o'zingnikilar degan o'xshashda. Men masalan, men o'zimnikilar kimligi, ular o'zingnikilar deganda O'zbekistonni nazarda tutishyapti-da. Xuddi shunaqa bir oddiy odamlar orasida bir zarar yetkazib qo'yyapti-da bir Toshkent.
Bu nimaga o'xshamaydimi Sanjarbek? Ya'ni futbol komandalarini fanatlari bo'ladi-ku, biroq bu komandaga balet qiladi, biroq bu komandaga yutsa ham, yutqizsa ham, haq bo'lsa ham, nohaq bo'lsa ham o'sha komandani tarafida turaveradi-da. Ya'ni bir tanqidiy tahlil yo'q, kritikiy analiz yo'q. Ya'ni shu ma'noda mana patriotlar ham, qirg'iz patriotlari, o'zbek patriotlari ham bir murosaga kelish uchun bir tahlil, tanqidiy analiz, kritik analiz haqida bir qadam qo'yishgan joylar bormi, shunaqa bormi, yoki har kim ikki tarafda o'zini fikr?
Yo'q, unaqa joylar ham bor-u, manday nima deb qo'yasiz, sog'lom fikrlaganlar bor. Bu mana shu temada sog'lom fikrdagilar ham anchaginayu, lekin taroziga qo'yadigan bo'lsak, birgi masalan faqat bir tomonni ko'zlagan, tarafma taraflikni yoqlaganlar tarozida ko'proq bo'lib ketyapti-da. Shu tomonlari bor.
Sanjar Eralli fikrlar, rahmat Sanjarbek. Endi mana yana o'sha o'sh bilan bog'lasak, Izzatilla aka Rahmatullayev. Izzatilla aka, siz nima deysiz? Mana shu masalada og'ir botmayaptimi o'zbeklarga? Mana shu sovuq urush alomatlarini borligi, mana elchi chaqirib olinar ekan va hokazo. Izzatilla aka.
Bugungi kunda hukumat, mahalliy hokimiyat tomonidan hech qanaqa o'zbeklarga nisbatan bunday bosim yo bir avvalgidek.
Yo'q, yo'q, u masalada emas. Umumiy atmosferada, o'sha fazodagi O'zbekiston, rasmiy O'zbekiston bilan sovuq munosabatlar ta'sir qilmayaptimi deb deyapman-da ruhiyatlaringizga.
Albatta ta'sir qiladi, albatta ta'sir qiladi. Bugungi o'zbeklar jamiyatida mana men 4 kundan beri shu vaziyatni kuzatib boryapman. Odamlarda o'zi bugungi kunda bezovtalik boshlandi. Mana gapim boshqa ham aytib o'tib ketdim. Agar Qirg'iziston hukumati va O'zbekiston hukumati biror bir murosaga kelmasdan bir borozon konflikt bo'ladigan bo'lsa, bizni taqdirimiz nima bo'ladi? Biz shu apteatrlarni zavodga bo'lmaymizmi degan izlanishib bugungi kunda bezovtalik o'zbek jamiyatida hukm suryapti. Bu bir. Ikkinchisi, Sanjarbek aytib ketgandek, ayrim haligi ultramillatchi ommaviy axborot vositalari har xil shunday bir zakavichkadagi gaplarni aytishyapti. Umuman bugungi kunda o'zbeklarsiz 2010-yildan keyin bittavoy natsionalizm bugungacha hali to'xtagani yo'q. Bu odamlarimizni psixikasiga ta'sir qilyapti albatta, bezovtalikni kuchaytiryapti.
Endi rahmat Izzatilla aka, men Polat akadan so'ramoqchi edim. Polat aka, mana Sanjar Eraliyev aytib o'tdiki, munozaralarda dedi sog'lom fikrlar bor, lekin tarozini nosog'lom taraf bosib ketyapti deydi-da. Nima deysiz shuni? Agar bu tarozini bu tarafiga qanday tosh qo'ygan bo'lardingiz? Masalan, qirg'iz matbuoti yozyapti, dodvoy, mana o'zbeklar BTR qo'ydi deb pashshadan fil yasash degan jumla ishlatilyapti-da. Shunaqa bo'lyapti. Lekin bir oddiy qaraganda Navro'z arafasida bitta BTRni qo'yilishi atrofida shunaqa prezident darajasidagi bu qadar gaplar, mana ODKBga ariza berilishi, keyin Shanghay hamkorlik tashkiloti Toshkent sammitiga bormaslik va agar bosib kelishsa biz ularni mahv qilamiz degan o'sha Stalinni Moskva astonalaridagi gapiga o'xshagan retorikalarni, bu spektakl, bu siyosiy spektakl nimaga kerak degan bir savol berishyapti-da tinglovchilarimiz. Polat aka,
endi men o'ylashimcha bu masalada, mana hozir savolingizdagi qo'ygan savolingizdagi masalalarni ikkiga bo'lishimiz kerak. Birinchidan, O'zbekiston va Qirg'iziston rahbariyatiga nima uchun bu ishlar kerak? Masalan, BTRni olib kirishi, O'zbekiston BTR olib kirishi, qo'shinlarini bir qismini o'sha yerga qo'yishi, Atambayev nima uchun Shanxay Toshkentga yig'ilishga bormasligi yoki ODBKga murojaat qilishi, bular bu ikki taraf nima uchun bu ishni qilishyapti? Men o'ylaymanki, ham Atambayev ham O'zbekiston tarafini bunday qadamlaridan maqsad yaqin orada boshlanishi kerak bo'lgan bu muammo masala bo'yicha, bu muammo bo'yicha boshlanadigan muzokaralargacha ma'lum pozitsiyalarni egallab olish va keyin muzokaralar davrida shu bir-biriga shunday argumentlar bilan chiqib va o'ziga foydali qarorga erishish. Masalan, O'zbekiston taraf qo'shinlarini bir qismini kiritganini bo'pti, biz olib chiqib ketamiz, lekin sizlar mana shartlarni bajaringlar deydi. Misol uchun muzokara paytida Atambayev bo'lsa aytadi, agarda biz aytganimizni qilmasanglar, men ODKBdan talab qilaman va Toshkentga bormayman va munosabatimizni muzlatib qo'yaman deydi. Bu oddiy siyosiy diplomatik o'yin ketyapti ikki davlat tarafidan.
Yani masalan, o'rtada xalq nima qilyapti? Azob ko'ryapti.
Yetilgan gap. Masalaning ikkinchi tomoni, o'rtada xalqlarni munosabati, o'zbeklar va qirg'izlar munosabati, o'shda yashaydigan o'zbeklarga millatchi qirg'izlarga munosabati, chunki millatchilar har bir siyosiy vaziyatda o'ziga foydali maydon yaratib va qandaydir yutuqlarga erishishga harakat qiladi. Bu tabiiy hol. O'zbekistonda masalan bir millatchi hozir konflikt bo'layotgan tarafda chiqib, bu qirg'izlarni o'qilish kerak, bu qilish kerak desa, darrov uni SNB ushlaydi, qamaydi. Lekin Qirg'izistonda agar shunday qilsa, biror qirg'iz millatchisi chiqib, o'zbeklar bunday qilish kerak, bunday qilish kerak desa, uni ushlashmayapti. Un bilan suhbat o'tkazib, to'xta, Qirg'izistonda yashaydigan o'zbeklar Qirg'iziston fuqarolari, O'zbekistonga ularda aloqasi yo'q degan narsani gapirmayapti. Shu tomonini men o'ylaymanki, Qirg'iziston hukumati, o'shdagi mahalliy hokimiyat radio, televideniye, gazetalar orqali aytish kerak, murojaat qilish kerak. Birodarlar, Qirg'iziston hududida yashaydigan hamma o'zbeklar Qirg'iziston fuqarolari. Biz biror bir qo'shni davlat bilan konflikt bo'lsa, o'zimizni fuqarolarimizni nima uchun biz ularga zulm qilishimiz kerak degan tushuntirish ishlarini olib bormasa, millatchilar yutib ketadi bu vaziyatda. Chunki millatchilikka har qanday tuzumda ham chora ko'rish kerak. Agar chora ko'rilmasa, bu millatchilik juda katta urushga sabab bo'lishi mumkin.
Endi Polat aka, bu yerda tuzumlarni mohiyati bilan ham bog'liqda. Qirg'iziston esa so'z erkinligi rivojlangan mamlakat. So'z va ifoda erkinligi bor u yerda. Ramkalar ancha keng. Va bu narsani olqishlash kerak. Ya'ni so'z erkinligi bo'lgani ma'qul. O'zbekiston esa so'z erkinligi cheklangan, fikr erkinligi cheklangan mamlakat. Ya'ni tuzumlar mohiyati bilan, lekin bu narsa sizni talabingizni inkor qila olmaydi. Ya'ni millatchilik, irqchilik, fashizm, zo'ravonlik, bu narsa har doim nima qilinishi kerak o'zi? Nima deydigan? Tartibga solinishi kerak. Sanjarbekka men savol bermoqchi edim. Sanjarbek, menga tushuntirib bersangizda, nima uchun Navruz arafasida bitta BTRni o'sha nizoli hududga O'zbekiston tarafi olib borib qo'yishi qirg'iz matbuotida, qirg'iz jamoatchiligida, keyin qirg'iz blogosferasida va qirg'iz siyosatida bunaqa katta bir vulqonlarni olib keldi. Ya'ni shunaqa ko'pir toshgan, nimalar olib keldi, hayajonlar ko'paygandayda. Ayni paytda bilasiz, O'zbekiston matbuotida, O'zbekiston ijtimoiy tarmoqlarida bu haqda bir sokinlik borda. Buning sababi nima? Bu hassosiyatni.
Vulqonni olib kelishi bu tabiiy hol edi. Sababi deganda, oldindan hech qanday bir ma'lumotlar yo'q bo'lib turib, birdaniga o'sha tanka yoki boshqa bir o'sha askarlarni kelib turib qolishi xalq orasida haqiqatan ham bir nima deydi, savollar yaratdi. Keyin Qirg'izistonda odamlar более demokratichni или nima deb qo'yamiz, o'z fikrini xohlagan paytda, xohlagan joyda aytish
o'rgangan
uchun bu juda ham bir siz aytgandek vulqonga aylanib ketdi-da. Endi bu yerda men odamlar orasida bunchalik manaqa nima deb vahima bo'lib ketishida men odamlarni hech qachon bir nima qilmayman. Bu ikki davlat o'rtasidagi siyosiy diplomatiyani yo'qligi shunaqa narsani olib keldi. To'g'ridan to'g'ri ikkala mamlakat boshchini o'rtasidagi do'stlik bir aloqalarni yo'qlik.
Endi Atambayevning retorikasi haqida gapirsangiz, urush retorikasini, sovuq urush retorikasini hidi kelyapti. Biz birinchi bo'lib urushmaymiz, tiz cho'kmaymiz degan ma'noda sal oshib ketmayaptimi? Ya'ni
to'g'ri, oshib ketyapti. Men ham prezidentni bu aytganlarini biroz oshirish sifatida qabul qildim. Bu to'g'ridan to'g'ri bu qo'shni davlat rahbariyatiga yoqmaydi. Bu o'rtadagi usiz ham bir sovuq bir aloqani yanada bir sovuqlashtirishga bir Atambayevning aytgan so'zlari bir negiz berishi mumkin.
Demak, voqealar davom etyapti. Biror bir xulosa bermaymiz bu narsaga. Bugun mana shu 25 mart kuni suhbatlashdik va bizning raqamlarimiz, xulosalarimiz mana shu 25 martga oid. Sal pal o'tib, vaqt o'tib, vaziyat yo u tarafga yo bu tarafga o'zgarishi mumkin. Vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Nima deymiz? Tinchlik bo'lsin, urush bo'lmasin. Bir kun urush bo'lgan joydan 40 kun rizq qochadi degan maqol bor. Maqol ham aytaylik oxirida. Nima deymiz? Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.